Ja lämpimästi tervetuloa takaisin rauhanrakentajien seuraan. Studiossa tänään Mikko Kurenlahti, Anssi Almgren ja vieraana kansanedustaja, presidenttiehdokas Pekka Haavisto. Päästiin hyvään alkuun. Itse asiassa jäin miettimään tuossa tauolla, että me käytiin aika monessa maailman eri kolkassa pienen session sisällä ja päädyttiin sieltä sitten Suomeen. Minkälaisia fiiliksiä sulle, Mikko, jäi?
Erittäin hyviä, mutta samalla onhan tämä huolestuttava aika. On tämä mielenkiintoista, minkälaisten poliittisten ja ylipäätään minkälaisten voimien paineessa me ehkä tällä hetkellä maailmassa eletään. Ja mun mielestä tämä, mitä puhuttiin tuossa ekassa, olisi tämä mustavalkoinen maailma. Se, että nähdäänkö me enää, miten monimuotoinen tämä maailma on ja miten monia eri kulttuureita, ajatuksia ja ihmisiä meillä täällä ylipäätään elää. Miten me rakennetaan dialogia tällaisessa ajassa?
Jäin myös miettimään sitä, mitä keskusteltiin somesta, että se on itse asiassa aika helppoa seurata tätä somea, kun taas sitten maailman tämän monimuotoisuuden ja ehkä monimutkaisuudenkin hahmottaminen, sehän on vaivalloista. Ja pitäisikö meidän uudestaan oppia ikään kuin näkemään vaivaa ja sitä kautta löytämään erilaisia näkökulmia näihin kysymyksiin, joita tälläkin hetkellä on tällainen mediakriittinen ote.
Tällainen teema kanssa, mikä nousi, oli siis, että tosiaan huomioitiin, että me eletään tällä hetkellä Suomen 100-vuotis itsenäisyysjuhlavuotta. Ja viime kerralla presidentti Tarja Halosen kanssa me pohdittiin myös sitä, miten monesti tuntuu, että vihapuhe, tämmöinen rajoja sulkeva vihapuhe ja isänmaallisuus tai jonkinlainen kansallismielisyys, nämä tuntuu kytkeytyvän toisiinsa. Pohdittiin silloin, miten tuntuu, että tietyt symbolit, leijonakorut, ehkä tiettyjen värien käyttöä, tällaiset on jollain tavalla viety meiltä. Me ollaan Anssikaan molemmat tänään 30-vuotiaita ja usein tuntuu, että isänmaallisuuteen liittyy itse asiassa aika negatiivisia, negatiivisesti latautuneita ajatuksia. Pekka Haavisto, mitä sulle tarkoittaa isänmaallisuus?
Mä lähden liikkeelle tuosta, kun sä puhut näistä kansallisista symboleista, niin briteillehän meinasi käydä niin, että tämä heidän lippunsa Union Jack kaapattiin niin kuin jalkapallohuligaaneille. Ja he joutuivat tekemään ison työn siinä, että maan lippu palaa takaisin niin kuin siitä merkityksestä, että se tarkoittaa rähinää jalkapallostadionilla ja otsaa maalattua Union Jackia jollain niin kuin kaverilla, joka riehuu jalkapallomatsissa. Ja tämä vähän sama asia, jonka juuri sanot, tämmöinen kansallisten symbolien asia, että oli se leijonakoru tai Suomen lippu tai muuta, niin on hirveän tärkeää, että kaikki kokee sen omaksi, turvalliseksi, että se viittaa siihen isänmaahan, jossa me kaikki eletään. Ja tapasin just yhden kaveri, joka liikkuu Suomen lippua liehuttaen, ei näissä Suomi ensin tilaisuuksissa, vaan itse asiassa kaikissa tilaisuuksissa juuri sen takia, että hän sanoi, että tämä lippu pitää palauttaa siihen niin kuin alkuperäiseen merkitykseen, että tarkoittaa hyviä asioita meille suomalaisille. Meidän historiasta muuten kyselin joltakin työväen historiaa tuntevalta, kun muhun teki joskus lapsuudessa hyvin suuren vaikutuksen, kun oli näitä työväen vappumarsseja. Siellä kuitenkin ensimmäisenä kulkee Suomen lippu, ennen kaikkea punalippuja ja näin poispäin. Ja se on tavallaan kuvaa sitä, että hyvin erilaiset suomalaiset on kuitenkin kokeneet poliittisesta katsantokannasta riippumatta sen siniristilipun omakseen. Ja muistan omaa lapsuutta, miten hienoja hetkiä ne oli, ja tietysti monet urheilutapahtumiin liittyviä, kun sitten Suomen lippu nousee. Mä luulen, että tällaista suomalaisuutta kaikki halutaan kokea, ja se on meille tärkeää, että Suomi antaa kaikille suojaa ja turvaa. Ja tässä on vähän menossa semmoinen kilpailu näistä kansallisista symboleista, että kuka ottaa ja juoksee niiden kanssa oman suuntaansa. Ja musta sitä ei pitäisi sallia. Ja jos ajattelee isänmaallisuutta tänä päivänä, niin kyllähän se on se, että me ollaan pieni kansa, hyvin vaikean tien läpikäynyt kanssa. Toi kirjailija Pekka Lounila taisi joskus kirjoittaa, että Suomi on kirjallinen idea Ruotsin ja Venäjän välissä. Ja tämä perustuu hyvin paljon meidän kieleen, meidän erikoiseen kieleen, meidän kulttuuriin, meidän historiaan, Kalevalaan, jota ei ole venäläisillä eikä ole ruotsalaisilla, hyvin tämmöiseen vanhaan kulttuuriperintöön, ja siitä kannattaa pitää kiinni. Ja mä itse ainakin toivon, että nyt itsenäisyyden 100-vuotisjuhlassa nämä asiat nousisi esiin. Nythän kun katsoo lehtiä, niin meillä on hyvin paljon sotatapahtumat. Sotaveteraanit, sotasankarit ja kaikki kunnia heille. He on tehneet ison työn. Mutta sitten samaan aikaan pitäisi muistaa, että tässä on muutakin. Tässä on se hyvin pitkä sivistysperintö, hyvin pitkä kulttuuriperintö, jota me vaalitaan ja joka on antlaatuinen maailmassa.
Miten sä, Anssi, miten sä koet isänmaallisuuden?
Mulla itse asiassa tästä lippuesimerkistä tuli mieleen, se vei mut johonkin tuonne lapsuuteen, missä mulla on siis partiotausta. Ja partiohan on tällainen globaali liike. Mutta silti siellä niin kun nostettiin aina ensimmäisenä, nyt kun oltiin Suomessa, niin tietysti Suomen lippu. Ja sitten siihen rinnalle saattoi nousta muita partiosymboleita, muita lippuja. Ja mä muistan, että se tuntui hyvälle. Siinä jotenkin tavalla kivalla fiiliksellä se suomalaisuus, ehkä myös isänmaallisuus, kytkeytyi siihen niin kuin suurempaan kokonaisuuteen. Ja sai olla reilusti sitä, mitä on, mutta siinä ei ollut tällaista ulossulkevaa elementtiä. Minkä mä nykyään, jos mä laittaisin esimerkiksi Suomen lipun mun tuohon olka- tai käsivarteen, mä luulen, että se herättäisi, ja tää on niin kuin mun tunne, että mä luulen, että se herättäisi mun kanssakulkijoista tai saman bussimatkan mun kanssa jakavissa tyypeissä jotain ennakkoluuloja mua kohtaan. Ja siinä on jotain häiritsevää.
Samoin, jos sä pitäisit esimerkiksi tämä leijonakorua. Väitän, että tulisi monella ehkä samanlaisia. Riippuu hirveästi ihmisestä, että miten symboleita tulkitaan, mutta siinä on mun mielestä aika samanlaista logiikkaa jotenkin takana.
Mitäs Pekka, voisitko leijonakorun laittaa kaulalle roikkumaan?
Täytyy kertoa yksi tämmöinen muistikuva leijonakorusta, ja se liittyy tuohon 2012 presidentinvaalikampanjaan. Me oltiin Kymenlaaksossa pienellä paikkakunnalla paljon työttömiä entisiä paperityöläisiä. Istui päivällä pubissa, jota itse asiassa piti perussuomalainen pubinpitäjä. Ja mä olin Antonion kanssa liikkeellä ja hän sitten sanoi, että tulkaa sitten sinne hänen pubinsa kanssa käymään. Siellä on karaokekamat ja karaokekamat pantiin musiikki hiljemmalle ja mulle annettiin mikki kouraa. Ja mä sitten sanoin, että no, presidentinvaalit on tässä tulossa ja muuta ja äijät leijonakorut kaulalla ja Suomi-leijonat tatuoitu olkapäähän, niin katsoi sieltä tuoppinsa takaa vähän epäluuloisen näköisenä, eikä nyt suurimmin ollut innostunut. Ja mä sanoin, että vähän oli vähän semmoinen ehkä vaivaantunut tunnelma. Mä sanoin Antonille, että no sano säkin jotakin tässä on tämä mikki. Ja Antonio kertoi, millaista on tulla Suomeen, millaista on opiskella Suomessa, millaista on ulkomaalaisena tehdä täällä töitä. Ja yllättäen se tilanne kääntyi. Äijät nousi ylös, rupesi taputtamaan isoja käsiä ja sanoi, hei Antoni, sä oot hyvä jätkä. Vähän niin kuin, että tervetuloa Suomeen. Ja tämäkin on suomalaisuutta. Mä olin ihan mielettömän ylpeä Suomesta juuri siinä hetkenä. Ja juuri näistä leijonakorumiehistä ja näistä, jossa tavallaan ehkä mulle se tilanne osoitti sen, että ei ole tällaista ideologista rasismia. Ei katsota niin kuin ulkomaalaista ideologista, vaan ollaan vaan, ei olla tavattu vieraita, ei olla kohdattu. On ehkä ensimmäinen ulkomaalainen, työtä tekevä ulkomaalainen, joka tavataan ja näin poispäin. Ja sitten se sulaakin se tilanne ihan toisenlaiseksi. Ja tämähän on tämä Suomen suuri voima. Että kun vähän pintaa raaputtaa, niin meissä kuitenkin asuu semmoinen pieni uteliaisuus, jopa ystävällisyys sitten vierasmaalaisia kohtaan. Ja tästä Suomesta mä oon aina mielettömän ylpeä. Ja tämä tulee tuolla kuitenkin maakunnassa hyvin usein vastaan. Ja tämä on ehkä näinä just pari vuoden aikana, kun on paljon tullut maahanmuuttajia ja vierasperäisiä ihmisiä. Ensin suhtaudutaan ennakkoluuloisesti, kielteisesti, jopa vihamielisesti. Sitten kun tulee konkreettisesti se ihminen kohdalle, saatetaankin olla valmiita auttamaan. Jos se tulee siihen naapuriin asumaan, tehdäänkin jotain hänen kanssaan ja muuta. Ja tätä Suomea pitää niin kuin kannustaa ja tukea.
Eikö tuo mieletön toivon ja tuollainen niin kuin voiman sanoma, että siis tällainen dialogi, joka auttaakin sitten näkemään sen yhteisen jaetun ihmisyyden. Eikö tämä ole nyt just se yksi ratkaisu tavallaan tähän aikaan, mitä pitäisi tuoda lisää? Siis enemmän dialogi, vuorovaikutusta.
Näin on juuri, ja ehkä tähän samaan teemaan vielä tästä on vuosia. Oli edesmennyt kirkkoherra Riihijärvi oli Iisalmeen kutsunut koolle keskustelun, että voisiko Iisalmeen silloin tuoda kiintiöpakolaisia, ja tästä on toistakymmentä vuotta jo aikaa. Oli hyvin tiukat mielipiteet seurakuntasalissa ja mistä maasta, jos nyt tulee, niin ei ainakaan tästä maasta tai tästä maasta ja muuta. Sitten oli koeäänestys, kuinka moni on valmis ottamaan vastaan pakolaisia. Ehdoton enemmistö oli kielteisellä kannalla. Sitten tuli Punaisen Ristin työntekijä, joka kysyi, että jos niitä pakolaisia kuitenkin otettaisiin tänne Iisalmiin, kuinka moni olisi valmis ryhtymään tukihenkilöksi? Ja silloin nämä eturivin rouvat, jotka oli käyttänyt kaikkein kielteisimmät puheenvuorot. No jos tässä nyt tukihenkilöksi kysytään, niin kyllä me nyt tukihenkilöksi ruvetaan. Siinä oli kanssa jotain sellaista sydäntä sulattavaa. Ja tätä mä tarkoitan, meissä on tämä potentiaali ja juuri tämän dialogin kautta, johon sä sanoit, kohtaamisen kautta. Eikä tarvi olla naivi, eikä tarvi olla sinisilmäinen. Jos joku on väärintekijä ja rikollinen, se on ihan selvä. Ei tänne sellaisia lisää tarvita. Mutta suuri osa ihmisistä on tullut hädänalaisista olosuhteista. Ja voi sanoa näin, että kansanedustajanhan kokee näitä tulepuhelinsoittoja, että jotka perustuu joskus jopa kateuteen, että miten ihmeessä tällä somalirouvalla voi olla niin leveät lastenvaunut ja mulla on niin kuin tämmöiset vaan ja näin ja näin. Ja joskus pitää oikein sanoa, että oletko sinä kateellinen pakolaiselle? Haluaisitko vaihtaa osia tämän pakolaisen kanssa? Olisitko sinä halunnut menettää kotis, tulla sieltä kumiveneellä Välimeren yli ja tulla sitten Suomeen tähän tilanteeseen, missä tämä pakolainen on? Että oletko niin kateellinen, että olisit varmis vaihtamaan osia? Ja silloin usein tulee se, että no en mä nyt sitä tarkoittanut, että en mä nyt sentään. Mutta kateushan on niin sanotusti lyhin matka helvettiin ja tämmöinen vertaaminen, joka on vääränlaista tämmöisessä tilanteessa.
Tässäkin hyvin vahvasti korostuu sen merkitys, että mikä on meidän näkökulma maailma. Ylipäätään mihin me keskitytään. Nähdäänkö me hyvä vai nähdäänkö me paha? Mutta meneekö meidän mieli ensin katsomaan niitä, että mitä kaikkea negatiivista tässä on, miten tämä on multa pois? Vai nähdäänkö me jotenkin, että miten tässä rakennetaan jotain yhteistä hyvää?
Ja tähän liittyy vahvasti myös ihmisen voimavaroihin, että jos hän koko ajan näkee myös tulevaisuuden hyvin niin kuin hankalana ja vertaa ehkä omaa elämäntilannetta muihin, niin sehän on hirveän kuluttava voima. Verrattuna siihen, että hän näkee mahdollisuuksia, uusia alkuja ja yhdessä tehtäviä prokkiksia yhdessä niin kuin muiden kanssa, niin sehän on hirveän voimaannuttava. Mutta tässä aiemmin vilahti tämä tulevat 100 vuotta ja sehän on pitkä perspektiivi. Että 100 vuotta, siitä on hankala saada hahmoa, mutta jos mennään ihan niin lähivuosiin nyt, niin Pekka Haavisto, millaisia muutoksia sä odotat tapahtuvan yhteiskunnassa tässä muutaman tulevan vuoden aikana?
Me ollaan käyty läpi tällaista taas kerran hyvin suurta rakennemuutosta, just sitä me käytiin läpi 70-luvulla, jolloin pienviljelijät ja muut muutti kaupunkeihin, osa sitten Ruotsiin asti ja hyvin raskas rakennemuutos. Meillä on uudestaan käyty läpi tällaista uudet toimialat. Meillä on vanhat toimialat sammumassa, jotkut teollisuuden alat häviämässä ja sitten tullut IT tietysti Nokian myötä. Me on tullut tätä uutta ja ihmisten työt ei enää ole välttämättä sellaisia elämänkestäviä, vaan se joudut kouluttautumaan urassa aikana erilaisiin tehtäviin. Jotkut joutuu tekemään monesta eri pätkätyöstä tai osa-aikatyöstä sen työkokonaisuuden. Ja mä luulen, että tämä, siis meidän pitäisi saada sosiaaliturva, joka antaisi tähän mahdollisuuden. Nyt näitä muotoja etsitään, onko ne perustulomaisia tai muita, mutta me tarvitaan tietysti hyvinvointiyhteiskunnassa sosiaaliturva kaikille tässä uudessa tilanteessa. Mutta myöskin ihmisten kyky sopeutua ja ottaa vastaan uusia haasteita on hirvittävän tärkeä tässä tilanteessa.
Jatketaan keskustelua Pekka Haaviston kanssa ihan hetken kuluttua.